Eitt af uppáhalsrökkur ljóðanum okkar voru vísu þær sem hér koma og mér voru sagðar eftir séra Ólaf Indriðason á Kolfríðstað, föður þeirra bræðra Páls og Jóns Ólafsson. Heim ég stöylast haust á dimri nótt, fleyist yfir, for og keldur paldra, sem fjárinn hefir, sungið yfir galdra, blessi minn með bjarnar stinnan þrótt, blessi minn með bjarnar stinnan þrótt. Ljós á bæjum, ljórum skína í, inn mér bjóða í bitrum norðan gusti, sem blæs ómjúktum, vanga minn og hlustir, gaum þó ekki gef ég neittna því, gaum þó ekki gef ég neittna því. Hugurinn allur er við hreyri mitt, þar sem brúður björt og hýr á vanga, býður mín og gerir vöku langa, fagrar mundir fjallum verki sitt, fagrar mundir fjallum verki sitt. Þar sem blundar beði mínu hjá, sveitnin Jón með svip og ennið fríða, sem að heiman með mér vildi ríða, vetrun þriðja varla komin á, vetrun þriðja varla komin á. Blástu vindur betur á eftir mér, hlauftu blesi hratt á sandskeiðinu, raunin farðu stillt í náttmyrkrinu, snart þú hvíli snart ég heima er, snart þú hvíli snart ég heima er.